galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda yada galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
waa galab jimca ah bisha September na waa 28 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga voasomali.com idaacadda galabnimo waxaad aadihinaya sahre ciidla nuur iyo nuur xasan nuur
todobaadka aad ku maqli doontaan idaacadeeda galabnimo waxa kamid ah barnaamijka faaqidaada todobaadka oo ku saabsan amaanka magaalada Muqdisho
kulkun dhaqsiis digitaanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo aan fartoodi lahayn ilaa ay abuurtay in dowlad maamul goboleedyada ay go'aan ka qaateen in xiriirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ay u jiraan taas waxay kalintaysaa in la helo ducaarad duna oo ar khayr badjuud ah ducaarad tamir ducaarad wataniyad leh oo waxyaabaha la siyaasadeen oo ay tahay
waxaa kale oo aad dhageysan doontaan barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale balse markii hore ku soo dhawaada warkii caalamka guddoomiyaha cadaaladda golaha senatka mareykanka ayaa lagu wadaa inay maanta cod u qaadaan ansixinta garyaqaanka uu madaxweyne Trump u soo magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare kadib markii guddigan ay shalay dhageysteen isaga iyo Christine Blasey Ford oo ah haweeney ku eedeysay inuu hadda ka hor isku dayay inuu kufsado 11 mudane oo ka tirsan jamhuuriga iyo 11 xildhibaan oo dimuqraadi ah oo dhammaantood ka kooban guddiga cadaaladda ee golaha senatka ayaa maanta oo jimca ah go'aan ka gaari doona in ay golaha guud ee senatka ay ugu talabixin doonaan ansixinta Kavanaugh iyo in kale haddii ay guddigani maanta ansixiyaan hannaanka kale ee ansixinta dhammaan 100 xubnood ee golaha senatka ayaa wax u bilaaban doona sabtida birta ah ururka haweenka Mareykanka ayaa khamiistii shalay ugu baaqay guddiga cadaaladda sanadka iyo guud ahaan aqalka sanadka inay dib u dhigaan ansixinta garyaqaanka si ay FBI da ay ugu suura gasho inay baaritaan ku sameeyso eedaha loo soo jeediyay
madaxweynaha falastiiniyiinta maxamuud cabaas ayaa sheegay inaanay qadiyadda falastiin marnaba gorgortan geli karin maxamuud cabaas ayaa hadalkaasi ka sheegay shirka golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada new york oo uu khamiistii khudbad ka jeediyey madaxweyne cabaas waxa uu sidoo kale madaxweynaha mareykanka donald trump ku eedeeyey inuu yahay mid dhinac u xaqlinaya islamarkaana falastiiniyiintu aanay aqbali doonin dhexdhexaadin oo ay mareykanku ka galaan labada dhinac ee israa'iil iyo falastiin geedi socodka nabadda hadalkan ayaa ku soo beegmay maalin uu kadib markii madaxweynaha mareykanka donald trump uu sheegay in ay dhexdhexaadinayaan islamarkaana ay bogaadinayaan oo ay ku howlan yihiin sidii xal laba dhinac amaba laba geesood ah loo dhexdhigi lahaa israa'iil iyo falastiin
barayaasha britain ayaa sheegay in sarkaal kale oo mukhaabaraadka ruushka uu ku lug lahaa sumayntii bishii maaj magaalada Salisbury ee dalka Ingiriiska lagu geystay Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia saraakiisha Britishka ah ee baaraya kiiskan ayaa sheegay in qofka saddexaad uu ku lug lahaa weerarkii kiimiko ee lagu rabay in lagu khaarijiyo Skripal oo ahaa sarkaal horey ugu soo shaqeeyay sirdoonka Ruushka iyo gabadhiisaba saraakiisha amniga Britain waxay sheegeen in aysan xilligan diyaar u ahayn inay shaaciyaan magaca qofka saddexaad ee ka mid ah saddexda sarkaal ee Ruushka ah ee looga shakisan yahay in howlgalkaasi ay ka fuliyeen gudaha Ingiriiska laakiin dowladda Ingiriiska ayaa shaacisay magacyada labada kale kuwaas uu ku jiro Colonel Anatoly Jabiga oo ah sarkaal howlgab ah oo horey ugu soo shaqeeyay ciidanka qalabka sida ee Ruushka ninkan ayaa ka tirsanaa cutubka gaarka ah ee militariga Ruushka isaga oo kasoo dagaalamay dalalka Afghanistan, Ukraine iyo waliba gobolka Chechnya ee Russia dhaqaatiirta Ingiriiska ayaa badbaadiyey Sergey Skripal iyo gabadhiisa Yulia kadib muddo toddobaadyo ah oo ay ku jireen isbitaal ku yaala bartamaha Ingiriiska
Raysal wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa Iran ku eedeeyay inay haysato xarun hubka nuclearka lagu kaydiyo oo ku taala magaalada caasimadda ah ee Tehran. Netanyahu ayaa sheegay in Iran ay dhismahaasi u isticmaasho in ay ku kaydiso isla markaana ku farsameyso qalab iyo waxyaabo tiro badan oo ay u adeegsanayaan kobcinta barnaamijkooda nuclearka. Waxa kale oo uu sheegay in hay'adda caalamiga ah ee atomikada caalamka u qaabilsan ee magaceeda loo soo gaabiyo IAEA iyo qaar kale oo ka mid ah hay'adaha sirdoonku ay ku wargeliyeen in dhismahaasi jiro oo lagu kaydiyo waxyaabaha laga sameeyo nuclearka, waxaana uu dalbaday in hay'addaasi ay baaritaan degdeg ah ku sameyso goobaha si ay calaamadiyeen. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Iran Maxamed Javad Zarif ayaa isaguna ku gacan saydhay eedahaasi, waxaana uu sheegay inaanay haba yaraatay waxba ka jirin eedaha ay soo gudbiyeen Israa'iiliyiintu. Waxaanu sheegay inaanay haysan waxyaabo lagu kobcinayo hubka barnaamijka nuclearka.
Galabunaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa VOA. Aan ku bilowna ee guddihoosaadka cadaaladda ee aqalka senatka ee kongareska Mareykanka ayaa shalay dhegeystay dacwad la xiriirta farxumeyn la sheegay in garsoore lagu magacaabo Brett Kavanaugh uu u geystay Christine Blasey Ford oo baraka ah jaamacad ku taala gobolka California. Falalkan labada dhinac ee garsooraha lagu eedeeyay ayaa dhacay xilli Ford ay dhiganaysay dugsiga sare. Haddaba faahfaahinta dhageysigii shalay iyo waxa ay labada dhinacba ay isdhaheen iyo wixii ka soo baxay ayaa Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay garyaqaan Cabdiwaxid Sheekh Cusmaan Qaliilna oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Waa maadsan tahay adiga iyo dhageystayaashaadu. Run ahaantii waxa shalay meesha ka dhacay waxa weeyey dhageysi lagu baarayay eedeymaha ay soo jeedisay gabar haween ah oo tiri ninka u tartamaya ama loo soo magacaabay in uu ka mid noqdo maxkamadda ugu sarreysa dalka, in uu faldambiyeed ka galay oo uu faraxmeeyey oo uu isku dayay inuu kufsado dhammaadkii ama bartamihii bilowgii 80-aadka mar ay ku wada jireen iskuulka sare oo dugsiga sare ay wada dhiganayeen. Marka gabadhaasi eedeymaha ay soo jeedisay baa waxay keeneen in la qabto dhageysi oo aqalka sare sanadka lagu qabto, iyadii baa la dhageystay. Waxaa la dhageystay sidoo kale ninka u sharaxan maxkamadda sare Brett Kavanaugh. Marka meesha dhageysi adag oo aad la lafaguray arrimahaas ayaa ka dhacay.
Waan gartay haddaynu dhageysiga mid usoo qaadno, waxaa ku hormartay gabadha Dr. Ford. Sidee hadalkeedu uu eka markii ay hadalka jeedinaysay iyo shaqada lagu diinayo?
Runaantii iyadu waqti subaxdii hore ah ayuu bilowday, 10:00 subaxnimo markii waqtiga Washington ahayd bay bilowday iyadu inay markhaati furto oo ay hadasho. Waxay noqotay qof runtii aad iyo aad loo rumaysan karo ay u muuqatay. Waxay u muuqatay inay run sheegayso, marar badanna ilmo ayaa kusoo joogsatay oo hadalkeedu xataa waa uu ka googo'ay iyada oo runtii qiiroonaysay oo aad moodayso inay runtii aad iyo aad ay u damqayso ka waranka ay arintaas ka waramayso. Marka arintaas runtii waxa la oran karaa qof waxay noqotay qofkii dhageysta ama fiirsada ay runtii aad iyo aad ay u rumaysan karaan.
Waan gartay in ay muujisay dareenka ka xumaanshaha wixii soo maray ka sakow daliilo cadcad oo aan ahayn kuwii ay horay ugu soo gudbisay, haday noqoto qareenkeeda amaba ay warbaahinta qaargeed soo bandhigtay. Miyay kulankii shalay ku muujisay?
Runtii proseska ama hanaanka dhageysigu u dhacay hanaan aad loo xakameeyey buu ahaa, oo nimanka Republicanku waxaad moodaa inay runtii diideen ta koowaad in baaritaan fiican lagu sameeyo oo FBI du arrintan ay baaritaan ku sameyso. Waxa kaloo hor istaageen in cadeymo markhaatiyo ay keensato oo ka baxsan iyada oo markhaatiyadaas ay noqdaan kuwo sheekadeeda ama xoojin kara ama wax cusub kusoo kordhin kara. Marka iyagoo saas u xakameeyey darteed ma aanay u suuroobin inay iyadu wax kaloo cadeymaha keento. Waxay uun run ahaantii gebi ahaanba isku haleynaysay xusuusteeda iyo wixii ay ka xusuusato dhacdada ay ku tilmaantay inay mid xanuun badan ahayd oo ku dhacday oo waqti imika de dhowr iyo 30 sano 30 iyo 50 sano iyo ka badanba waqti kamida dhacday ee waxyaabaha qaar kood waxay tiri waan ilowsanahay oo ma xusuusan karo laakiin arrimaha ugu muhiimsan waa ay xusuusatay marka cadeyn dhameystiran ma ahayn laakiin waxa in la xusuusto ama xusuus mudan meeshani maxkamad ma ahayn ee waa meel runtii gola siyaasadeed buu ahaa marka cadeymaha qaar kood waxaad moodaa sidii heerkii maxkamadda ma gaareynin laakiin dhageysi siyaasadeed buu ahaa saas darteed waxyaa fara badan oo cadeymaha lama soo bandhigin
waan gartay haddaynu ka hadalno garsooraha waa garsoora Kavana isaga siduu ahaa dhageysigii shalay
run ahaantii ninka garsooruhu waxa aada iyo aada uga muuqatay inuu aada u xamaasaysnaa cadaysnaa oo caro fara badan baa ka muuqatay anigu waxaan dhihi karaa markaan isku soo koobo aada iyo aada isu difaacay oo difaac adag buu muujiyey wuxuu si toosa u weeraray xisbiga dimuqraadiga senatarradiisa iyo madaxdiisa oo uu ku tuumay inay runtii iyagu waxaan soo abaabuleen loogana dan leeyahay in lagu horistaago inuu maxkamadda ku biiro wuxuu sidoo kale aada iyo aada u diiday oo u daadafeeyey inaan wax luga kulahayn eedeymaha loo soo jeedinayo dhammaantooda marka isaga waxaan odhan karaa runtii aada buu madaxweynaha Trump ee soo magacaabay iyo xisbiga republikaankuba ugu faraxsan yihiin waxaana suurtagal ah in maanta oo jimco ah codkii loo qaado oo sidaa uu ku tago maxkamadda run ahaantii difaac adag buu galay bar marka qaarkood isaga naftiisu waa uu khiiroonayay oo ilmo iyo waa uu leeyay xaaskiisu waa ay la socdeen waalidkiisu waa ay la socdeen marka waxaan is odhan karaa weli rajadiisu aad iyo aada u xoog badan tahay
waan gartay talaabada xigta arrintan oo dhan dhageysigii kadib wixii o dhan la wada eegay maxaa xigay iminka
hadda go-aanku wuxuu u yaalaa runtii guddida arrimaha garsoorka guddi hoosaadka arrimaha garsoorka guriga senatka ayaa waxay go-aamin doonaan codkii maanta oo jimco ah loo ballansanaa ma sidiisiibuu ahaanayaa oo waa loo codaynayaa mise dhageysigii kadib waxay u baahan tahay arrintu in baaritaano ka badan la sameeyo f b i da iyo loo diro haddii lagu qanco waa siday u muuqato hadda republikaanka ama xisbiga jamhuurigu inay jecel yihiin in maalintan jimcaha ah lafteeda la qabto codka haddii la codkaa la qaado waxaan aada iyo aada u filayaa inuu guuleysan doono haddii laakiin la qaban waayo cid sheegi karta ma laha baaritaano kale haddii la galo dib u dhac baa imaanaya doorashooyin baa soo socda muddo 40 maalmood iyo wax ku beegan ah waqti kale oo qof kale laga gaarsiiyo lama hayo marka runtii arrintu way cakirmaysaa haddii si dhaqsaa maanta oo jimco ah cod loogu qaadi waayo oo dib u dhac iyo baaritaan kale uu meesha soo galo arrintu aad bay u cakirmaysaa
kaasi wuxuu ahaa dariiqan cabdiwaaxid sheekh cusmaan qalinle oo ka howlgalaa gobolka minnesota ee dalka maraykanka wuxuu khadka telefoonka ugu warramayey maxamed cabdi xasan sandheere haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa inoo soo diyaarisay inala socodsiinaysa sahre cabdi axmed
kulanti wacan dhegeystayaal waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo asbuucan aan ku eegi doono waqti ku siman 10 casho oo magaalada muqdisho ugu yaraan maalinkiiba hal qof lagu dhex dilayay laga soo bilaabo 18-kii bishan falalkan oo lagu tilmaamay kuwa caqabad soo korortay oo wax loogu dhimaya xagga amniga ah ayaa waxaa lagu dilay ku dhowaa 10 qof oo ay ku jireen ilmo 5 jir ah waxaa doodeenna maanta ay kusoo beegmaysa iyadoo sidoo kaleeto shalay iyo daraadba guddiga baarlamaanka ee qaabilsan nabadgelyada ay kulamo iyo su-aalaba weydiiyeen hay-adaha amniga saraakiishooda si wax looga qabto amniga magaalada muqdisho haddaba gundhigga barnaamijka faaqidaadda oo aan ku eegayno yay tahay in amni darada ka jirta magaalada muqdisho ay wax ka qabtaan aanan u gudbin bal ugu horreyntii aan dhammaanteenba wada dhageysanno wariyaha v o e da seenab abuukar maxamed oo warbixintan ay kasoo dirtay magaalada muqdisho ay dib ugu eegayso xaaladaha amni xumo iyo dilalka waqtigan ka jira magaalada muqdisho
mahadsanid zahra toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaa magaalada muqdisho ka dhacay dilal isiga oo dad kala duwan oo shacab u badan loo geystay dilalka oo siyaabo kala duwan uga dhacay magaalada muqdisho qaarkood waxaa fuliyey kooxo hubaysan qaar kale waxa geystay dad shacab halka qaar kalena lagu eedeeyay askar ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya 18ka bishan gabar sagaal jir oo ardayad ahayd laguna magacaabo jiray deeqada heer waxna ka baran jirtay dugsiga hooyga xamar ayaa gacanta ciidamada dawladda ku dhimatay iyadoo oo baska iskuulka saaran halka arday kalena uu ku dhaawacmay 22ka September dayax Iman Hassan Jiro oo ka tirsanaa waaxda dhulbixinta ee dawladda hoose ayaa lagu dilay deegaanka Saybiyaano ee magaalada Muqdisho waxana la sheegay in kulanya ciidamo ah oo wadada marayay ay dilka geysteen isla 22ka bishan September Aamina Hussein Hassan oo kamid ahayd ardayda jaamacadda Soomaaliya ayaa lagu dhexdilay iyada oo fadhisa gudaha fasalkii ay wax ku baranaysay jaamacadda kadib markii sida la sheegay rag bastoolada ku hubaysan oo gudaha u galay jaamacadda ay ku toogteen gabadha ardayada ah waxana ay ku jirtay sanadkii ugu dambeeyay ee jaamacadda dilalka magaalada ka dhacay maalmihii ugu dambeeyay waxa kamid ah midkii argagax lahaa ee loo geystay marxuum Ahmed Muqtar Saalax Ahmed Dowlo oo inta la dilay la gubay arimo isir oo dhinaca guurka ka dhashay Awis dad shacab ah ayaa dilka lagu eedeeyay in ay fuliyeen bishan waxa ka dhacay magaalada Muqdisho dilalkii ugu badnaa marka la eego bilihii ka horeeyay sidoo kale mid kamid ah shaqaalaha shirkadaha isgaarsiinta Muqdisho ayaa rag hubaysan ay ku toogteen talaadadii gudaha suuqa bakaaraha ka sakow dilalka waxa magaalada ka dhacay maalmihii la soo dhaafay qaraxyo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ku jiro mudane ka tirsanaa baarlamaanka Soomaaliya sidoo kale askar ka tirsan dawladda ayaa siyaabo kala duwan loogu dilay degmooyinka qaar ee gobolka Banaadir dilalka magaalada ka dhacay ayaa argagax iyo walaacba ku abuuray dadka magaalada Muqdisho Batuulo Sheekh Axmed Gabale waa gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliya
waxa dhacay waxyaalo aan dhaqanka Soomaaliyeed ku wanaagsaneyn dhacdadii dhacday ee ninkii maskiinka ahaa ee gabadhii wiilkii isguursaday wiilkii adeerka uu ahaa oo la dilay dabadeedna la goomeydkiisii waxa ku riday magaalada Muqdisho dulgariir argagax ah oo runtii qof kasta oo Soomaali ah oo aad u xumaaday xaqiiqadii waxyaalo badan ayaa dalkan ka dhacay ee dad badan ayaa garay maglaan loo dilay marka dadka yaryarka ah tiig accidentiga dhacay oo gabadhii yareed oo 9 jirka ahayd wiilka mataqaana askarigu xabada ku dhuftay runtii iyada lafteeda waxay ahayd argagax kale ahayd waayo caruur iskuul ka timiday oo saaka hooyooyinkood ka tagay iyagoo nabada soo noqoshadoodii oo farxad ay ku soo baxeen gurigoodii intay soo gaar lahayn dhexda loo galay oo gacan wiiliba mataqaana dowladad ku dhintay waxay ahayd runtii meesha dowladnimada iyo abniga ay u soo ordi lahaayeen caruurta iyo hooyooyinku in xabad ay xaqooda kaga timaado iyaduna waxay dareen dhacay oo runtii aad iyo aad hooyooyinka Soomaaliyeed u damqay iyo gabdhaha Soomaaliyeed sidoo kale gabadhii iyo galaaska jaamacadda fadhida xabada lala kor istaagee bush lagu siiyay
Sultan Cabdicasiis Umar Bayle oo kamid ah odayaasha dhaqanka ku sugan magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dawladda ay ku fashilantay amniga magaalada Muqdisho
2018 oo hadda aan soo dhaafnay waxa dhacay oo magaalada Muqdisho oo magaalada madaxda ka dhacay wax loo dulqaadan karo ma aha wax naxdin leh oo amnigi dalku faraha ka baxay oo gabdho jaamacad dhiganaya iskuulka uu leeyahay oo gabdho yar yar oo baabuur saaran u bixiyay dadka xabad madaxa laga dhacay oo intaas oo dhan waxa ka sii daran in nin gabar guursay leeyahay waa nafa gabadheeda ma geeyo hal dil oo la gubay walaal eeg haday qof Soomaali ah oo dab la qabsiyo baasi lagu shoo lagu gubay ku waayaal badan oo kale soo dawladdi Soomaaliya waxay ku fashilantay amniga gacanteeda waa ka baxay ummada Soomaaliyeed waxay idin dooratay in ay idinku hormado idinku badbaado waxasho
Cornel Yusuf Hussein Dangad oo aqoon durugsan u leh arrimaha amniga ayaa sheegay in dawladda ay wax badan ka qabatay amniga marka la eego halka laga yimid
waxaan waa wax soo jiray runtii in dad badan ba ila iyo waqtiyadii dawladdu ku meel gaar ka ah dhintay nasiib wanaag meesha hadda aynu marayno meelii hore way ka fiican yihiin sidaas ka warhaysana wax la dagaalamaya waa argagixiso caalami ah runtii marka arrimahaas ilaa iyo inta la helayo bulsho isku duuban ee dawladdeeda garab istaagta anigu waxaan qabaa dhibkaasi inuu jirayo sababta kaliya marka dhibka looga bixi karaa wuxuu noqonayaa in dawladda iyo shacabku wada shaqeeyaan shacabku kaalintiisa inuu qaato
si kastoo ay tahay baarlamaanka Soomaaliya oo dhawaan ka dooday amniga Muqdisho ayaa si kulul u cambaareeyay dilalkii dhacay oo ay ku sheegeen kuwa xad gudub ah oo aan si naba loogu dulqaadan karin iyaga oo habacsanaanta amniga dawladda ku dhaliilay
kuma fila shacabka Soomaaliyeed inay yiraahdaan inta baarlamaanku tagaan guriga ummadda dawladdii shaqadeeda wax ku fashilato waa qabow iyo waxa sheegay ma ku qancayna tax waxaan ka rabnaa sida ugu dhaqsaha badan baarlamaankan dooranay oo aan dhaarinay oo dalka u dhiibnay inay amniga raggii u xirsaaxra oo laga bilaabo maxamed xawiinaha ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada iyo taliyaasha ciidamada inay ku weynaan suugida dadkii amniga u xirsaaxra in la keeno oo soo fadhiistaan baarlamaanka oo lala xisaabtamo oo xisaabtankaas si waaqici ah shacabka Soomaaliyeed ku qanco in go'aan laga soo saaro
inkastoo dawladda ay la tacaalayso nabadgelyada magaalada haddana wali kuma guuleysan in ay amniga xaqiijiso waa kan mar kale Cornel Yusuf oo ka hadlaya sida dhibaatooyinka taagan wax looga qaban karo
aragtidayda waa in la helo laba arimood number 1 waa in la helo bulsho iyo dawladdooda oo isku kalsoon oo wadaaga xogta wadanka ka jirta wadaagta waa in la helo laba waa in la helo waxa loo yaqaan accountability ama isla xisaabtan dadka mas'uuliyiinta ee xilka haya dawladdu waa inay la xisaabtantaa
si kastoo ay tahay saraakiisha ciidamada dawladda federaalka ayaa sheegay in dilalka maalmihii la soo dhaafay siyaabo kala duwan kaga dhacay magaalada Muqdisho loo soo qabtay qaar ka mid ah dadkii falalkaasi geystay iyo kuwa looga shakisan yahay in ay ku lug lahaayeen sharcigana la horkeeni doono markana aan dib idin ku celiyo Saare Cabdi Axmed oo barnaamijka qaybihiisa kale noo sii wada
waa tahay seenab aad baad u mahadsan tahay waxaa dhageystayaal dooda igala qayb gali doona wasiirkii hore amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo ku sugan magaalada Muqdisho Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada magaalada Muqdisho iyo sidoo kale Ta Xuseen Iidow oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya xilligan isla markaasina aragti ahaan aad ugu dhow xukuumadda waqtigan jirta aan ugu horeyntii dhamaantii soo dhawaada
waa
hagaag sida aad maqleysaan warbixintaas baad aad ku maqleysaan laga soo bilaabo bartamaha bishan aynu ku guda jirnay maanta dhamaadka ah magaalada Muqdisho dilal aad u kala duwan oo tiro badan ayaa ka dhacday qaarkood ilmo xataa ayaa ku jiray shan jirra qaarkood dad arday ahaa oo jaamacada ku jiray qaarkood waxaa ku jiray sidoo kale dad magaalada ka shaqeysanaya dhalinyaro ahaa iyo falki xataa lagu gubay mid ka mid ah dadka degan magaalada Muqdisho nin ahaa oo la dhihi jiray Axmed Dowlo yaa sabab u ah dilalkan qorsheysan ee magaalada Muqdisho asbuucii la soo dhaafay ka dhacay ugu horeyntii bal waxaan jeclaan lahaa inaan siiyo wasiirkii hore ee amniga xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed soo dhow mudane
bismillaahir rahmaan raxiim taaro waa ku salaamaya saaxiibada toodan iyo qayb qaadanaya Cabdullaahi Shirwac iyo Xuseen Iidow xildhibaan Xuseen Iidow waa salaamaya inta ku dhageysanaysana waa salaamaya amni jasada magaalada ka socoto yacni ma aha horta wax inaan ku celcelino u baahan ma aha maalin walba tacsiyaan jirnaa aan ka tacsiyeynayna dib dhacay magaaladana waxaa moodaa isbedel badan oo dhinaca amniga ah oo weliba amni jasada dhinaceeda u badan inuu jiro yaa ka dambeeya su-aasha ah waxaa ka dambeyn kara kooxaha shabaab baa ka dambeyn karo dilalka qaarkood waxay u dhacaan xabado ciidamada qalabka sida ay sidaan sida agaasimihii waaxda dulbixinta oo kaleeto laakiin waxaa moodaa waxyaabo badan oo structural ah oo dhinaca amniga ah oo qaladaad yacni laga hortegi karay in yacni tusaale ahaan haddaan soo qaato Amina Xuseen oo lagu dilay jaamacadda ayadoo dhiganaysa Amina aniga waan garanayay waxay ka tirsan tahay adan nabad sugidda waxay ahayd dhame ama kartan bay ahayd usoo shaqeysay waddankan هيأدي نبات سجدة في بعض الصعوبات إزبدل وين بالجسم يدو عن لغات فكرين أما عن لسمين وحلي هذا ترانزيشن بلان أما قرشة كل جروب وحتى هذه وحلا سمين إنستيوشن لن أجري مركع بدلي سو أذكى مسكح دوها ممرجو أها ذكى حوران ك كيناي ذكى نتورك كلية إن يعني شباب information lagu sameeyay dhaxdiisa ama information laga helo yaani waqti badan bay qaadataa 10 sano ay qaadataa waxaan la soconaa intaliyihii nabad sugida labadii taliyay ku xigeen ee nabad sugida la bedelay oo aan nisanahay inay ahaayeen dad wax badan amniga ka soo qab marka amniga waxyaabaha keenay dad badan ko xab badan ba yaani amni darada sabab u ah laakiin waxa muuqata waxa ugu weyn sababta ugu weyn inay tahay istaraatiiji xumo amni oo dawladda ay dhinaceeda ka taagan ka jira inay tahay waxa ugu badan ee amni darrada magaalada ee
ay
sabab u ah
waad mahadsantaa halkaaga ii joog xildhibaanka kale asna qadka ku jira een mudane xuseen iido ayaan aadaya een sidaas imi kuula muuqata in istaraatiijiyad xumo dawladda ay heysato isbeddel ballaaran oo qaboradii amnigana lagu sameeyay ay sahashay in maaragtay amni xumada muqdisho ay tahay mid joogta
walaal zahra oo ma tabtay xadibaanada xadibaanka waxay ka iyo gudoomiye shirwac oo salaamiga arinta doorbay waxay yara u eegtahay midii baarlamaanka ka dhacday hadii aad eegto dacdooyinka hadda adiga aad sheegtay oo dhowrka ah ee sheegay waxaa muuqataa inay ka duwan tahay dacdooyinkii amni ee dalka ka jiri jiray shabaab sidii ay u howlgeli jireen ka duwan inay howlgalayaan shabaab waxay qabsan jireen iyagoo awood lehday magaalada joogi jireen madaxdeeda ay dilt asfinet garay jireen si xoog ah oo muuqata ayay markii saaxiibkii cabdirasaaq oo wasiirka ahaa ay hay-adaha dowladda iyo jidadka iyo hoteelada isbuucba mid u qabsan jireen dhacdooyinka gabadha allah uraxmado iyo agaasimaha iyo waxyaabaha dhacdooyinka hadda afartaa oo aad ul martay gebigood waxay muujinayaan shabaab inay xeeladdii iyo awooddii ay ku howlgeli jireenna inay naaqustay awooddii markii ay naaqustana ay bedeleen xeeladdii inay bedeleen oo ay assassination iyo dadka ogolaasmanka jaamacadda lagu dilo jidka loo istaago qof oo guriga hortiisa lagu sugo arinta waxa ka muuqda dhacdooyinka noocaas waxay sheegaysaa shabaab laba sano ka hor siday ahaayeen way ka itaal daran yihiin howlgalkii awooddii ay xabar uga fulin jireen inaysan lahayn maanta oo ay shala lahaayeen oo ay shacabka ku dhiirinayaan maanta joog
way taa laftirkeedaasaasneer
oo baarlamaanka uu saxiibkii cabdirasaaq keenay inay v o a maanta timaadana anigu hadda inaan insaa loo dhiga ma qabo si sax amniga looga hadlay ayna
tuaan waxaasiinaya cabdulaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka magaalada muqdisho wax badan usoo jooga marxaladaha xamar soo dhowo mudane cabdulaahi
waa mahadsan tahay xildhibaanadana waan salaamaya doodana waxaan qabaa inay ku fiican tahay in wixii jirana la sheego talabeedana la sheego haddii ay noqoto sidii baarlamanka hadda xuseen iido u sheegayay macno ma yeelanaydo markaan taa ka gudbo anigu waxaan dhihi lahaa magaalada muqdisho kaliya haddii aynu amnigeeda ka hadalno yacni amni guud ee waddanka ma imaanayo taas waan qabaa waayo waxaan sidaas u leeyahay amniga marka laga hadlayo waddanka waa isku xiran yahay magaalo keligeed amni ma noqon karto haddii aan dalka intiisa kale amniga ahayn tusaalahaygu waxa waaye amnigu wuxuu ku xiran yahay xuduudda waddankaagu ma xiran yahay oo ma maamuli kartaa ma ogaan kartaa inta waxa hub imaanaya baxaya soo gelaya ma la ogaan karaa waa mid waaye badda iyo berigana amnigeedu masugan yahay waa sidoo kale haddii laakiin ay saddexdaas arrimood ay furan yihiin oo gobol walba maamul gaarihi ka taliyo yacni magaalada muqdisho keligeeda amnigeedu saxmaya aniga ma qabo amniguna awood keliya maaha waa dhaqaale waa siyaasad waa arrimo bulsho waa dhaqan waa dadka awsadeed ay u fahmayaan maxaa mataqaana kalsooni intee la eg ayay ku qabaan cidda amniga maamulayda ma ka hadlaya askarta kama hadlaya waxaan ka hadlayaa wasaaradaha amniga ku shaqada leh waxaa laga hadlayaa waxa weeyaan nolosha askarta la siiyaay ma ku filan tahay matalan aniga waxaan ogahay askarta hadda jirta badankeed qaar badan baa waxay cunaan jaabka ayay cunaan lacagta ay jaabka ku cunaan iyo mushaarka la siiyaana aad bay u kala fog yihiin marka waxaad moodaa in yacni maxuu aha mataqaanaa nidaamka نبض إلى علنت أمام حوا أمن جا مجال هذا مقدشو أمان نبض جليه هذا مجال هذا مقدشو يعني إن أوسان إسكت ديلي ترين إن أوسان إسكت ديلي ترين أوين كان حوا هو بيستان الدولة بتسو هرجدان هذا والبعض حيال عصب أي عيار يعني مدة كلا وماشي في جثة وحويا وها هو بيستان كلية وحمد دلان إذا ما الدولة دادلة أم سونا دلة وحاجة عارف بأجرة قبيل مثل غالة أجرة وحيانه فربضان أي أجرة مغالة داني ومغالة ضد بضاني وكنه لياشي رأو الشيكتين ضد كابضان كنه ليبغال في بيراي أو صوت بشيعية وحاجرة كوحو هو يسان وعيد دونتا يأدي تنكر أي أجرة
وكا
تيجي أني وان قواسي الله ما مولو يؤن لغم مغضو
ويهي بل هذا كل نقطة حلبان عبد الرزاق عمر محمد وحبذا واضح لشيء إسبدل بلارنا ولا السمية لأن عقبرة أمن جتني سبب يقطعها تري دولة استراتيجية الرسمية جهد ما هي ساتري دليلها سكسكو حاجة وحلاقة قبنا كرعية كلتها
وما سنتها شارو أنت أنا نص جواب عشر عن جريمة وحنا صاحب كي حلبانك إنا الحسوسية دودة عاوة وحاكسة سنتها أمنها ودنك أي حكومة هذه أنه مرضى وزيرها والي دليل جري وأنا كفا إليسي جري بل إلها وحي قدرنا واسع جري لكن ترايك ديك الدعوة إن لي رأى هذا يعني موقت قاس أي يعني إلك أوبنا وحفي عن معها إنا نرى هذا مانت خل مالين أكتوبر أطل سرنكي أكتوبر كون قفوض با قدمت وكبدا أنت أن وزيرك أها أنت قفوض با قدمت إستاتيسك إسك صحبة مركة لطيرية مركة إنا إلى هذا وقت راجد مدى الصومالية تلقوا دعي إنا إلى هذا وقت كان في ساسة هذا وقت كان يسانسة هرت وواح أباها إلا قفوا هذا مدى كلاسانا واحا فبا يظانا يعني ودن كل أباها هنا استراتيجية من الأردبة وما باها لدميسة دكي إن الشقيران كده وكثين وجوابتهم بحنا يوادي سنين دمير صدق مكان أمن مكان مركة واحا فبا مركة هوريتو وحاجر فاكتريس بدن أما وحيارة بدن أو ودن كان أمن الرجيس السببه كو وحاك سياسة حمرة أما سياسة عند الجنين ودن كتجرة كده حيث ما من قبل يدى يدو لدى ده وحيب الله وذي وحيد للسيء إن أمن الدحر إن أوسي جنو وح ودى الشقين كده حيادين عامل حيادها عامل إما من قبل يدى يدو لدى ده
لكن ما من قبل يدو حمر مجوغان
وحاليقة صوت دورتي وحاليقة صوت دورتي هير شبال gaariba xamar kaga bixi jirnay hadeen baan bixi jirnay jawhar baan tigi jirnay waan soo noqon jirnay wax dib u jidki yaalayna ma jirin hadda mesh afgooyo oo 70 km balcad oo 70 km jirta xamar lama tigi karo xildhibaanada hirshabe la ka soo jeedo ee rabo inay aadaan jawhar
ha laakiin hadda waxaan ka hadleyno iga raal noqo cabdirsaq waxa hadda aan ka hadleyno si gaar ah waa amniga magaalada muqdisho gobolada muddadan umba xumaanshiyaha dhexda dawladda iyo gobolada ay imaade markii hore laakiin ma jirin
wa isku xiran yihiin oo waxa weeye shabaab kan magaalada ku jira ee jilalka qorsheysan ka geysanayo waxay fursad ka helaan amnigii isku xirnaa ee laga wada shaqeynayo oo gacanta ka baxaya waxay keentay in shabaab badan waxa wax laga xumaada in maalin dhow ay dacwad ka dhacday bakaaraha oo booliska lagu bambooyinka lagu tuuray inay yacni ay sheegteen ISIS inay sheegteen ayaa yacni waxay cadeynaysaa in dadka magaalada ka taagan
ii joog halkaaga xuseen ido sidaas ma kuula muuqata dawladda in xataa dad mararka qaar kood waxa la dhahaa oo la dhaliila xataa dawladda ma laga yaaba in dad amniga aan khibrad u lahayn inay jagooyinka siinayso oo xilalkay u dhiibayso talayaasha ciidamada haday noqdaan wasiirada amniga si rasmi ah waxba uga qaban karin sidaas ma kuula muuqata ha ha
waa ma tan taayda ma iga ma ahayn markii aan haday isla waqtiga la soo dhaafay haddii aan la ogeyn haddaan shalay la ogeyn maanta laba sameyn karo iga ma ahayn inaan saaxiibkay xabigar cabdirasaaq inaan la dhiilaayo laakiin maanta amnigu ma fiican yahay waxay u baahan tahay shalay inaad ogtahay haddaadan shalay ogeyn waxa horumar la sameeyey ma ogaan kartid marka saaxiibka cabdirasaaq dowladda waa la qiimeynaa tii oo asaga wasiirka ka ahayna waa lagu qiimeynaa taas in ogaado waaye arrinta la xiriirta amniga amnigu habeen ma hufnayeed waa la wada ogyahay waxaa jira shaqo badan oo loo baahan yahay oo istraatijiga iyo wada shaqeynta dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe saaxiibkay uu hadaa khibargareyn ka mid tahay arrinta la xiriirta khibradda saraakiisha waa dhici kartaa mararka qaar in dadka Soomaalida oo amniga loo magacaabayo hay'adda nabadgelyada oo kale hadda waxa la bilaabay in qof civilian oo ciidanka iyo sektorka qaranka aan ka warheyn in loo magacaabo oo qof siyaasi loo magacaabo waxa la bilaabay 2011 waagii xildhibaan axmed cali shaqi loo magacaabay kadibna waxaa caado noqotay in qof civilian loo diro wasiir cabdirjaaq ala fikirkiisa wasiirka amniga inkastoo dee asagu wasiir ahaa iyagoo ka taliya ahayn gudoomiye sharwac sidoo kale waa ku raacsanahay amniga wax badan baa lagama maarmaan tahay in laga qabto xamarna nabad lagama dhigi karo haddii aan briteriga ama dowlad gobolladu aysan amni ahayn saxiifkii cabdirjaaq wuxuu leeyahay hib shabeellaan jawhir iyo xamar baa nabad dhexdooda ku mari jiray 18 bilood ka hor waa ogyahay waxaa yaala chartered flight diyaaradii uu xamar ka raqsay elections uu aadayay jawhir waa la yaqaanaa xildhibaanadii aadaa oo ilaa maanta jawhir waxaa loo raacaa diyaarad waa run dadka jidka mara jidka waa loo galaa dhaawac iyo dhibaataa kasoo gaarta talaabku weli awood ayay u leeyihiin
intaan u
gudbinay laakiin xildhibiisina way ka tarmeen
loo taban karaa horta waxaa muhiim ah aan u malaynayaa amniga waxaa muhiim u ah wanaagiisana aad u hagaajinaya waxa weeyaan in xasilooni siyaasadeed horta ay jirto Muqdisho hadday tahay iyo hadday waddanka oo dhan ay tahaba inta maaragtay aad loogu kala fog yahay siyaasadda waddan oo 30 sano kusoo jiray oo kooxo badan oo hubaysan ay joogaan amnigu markaa laysma halayn karayo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxa waayaan dowladda federaalka in laga shaqeeyo inay ka shaqeeydo oo soo bandhigto siyaasad cad oo shacabka uu kala shaqeeyo arrinta kale oo iyaduna meesha ku jirta waxa waaye amnigu waxa weeyaan hadda kor buu ka imaanayaa kama imaanayo hoos taas waxaan ula jeedaa waxa weeyaan amniga waa inay mas-uul ka noqdaan gudoomiyaasha degmooyinka magaalada xamar waana in iyaga lagu gacan siiyaa shacabkana waxa u fudud inay markaa steshinka xaab degmada iyo qaybaha kale stationkaas ku xiran inay la shaqeeyaan ayaa u fudud. Hadda waad ogtahay dowladda magaalada Muqdisho xaafado kooban bay degan tahay. Xaafadahaasa dadka dhan subaxii u wada salaaca waa inuu fiicnaan lahayd dowladdu inay magaalada wada degto oo sida maxaa mataqaana wasiir walba iyo xildhibaan walba hoteelada laga baxo iyo meesha yar oo kooban oo Wardiigley iyo Xamar Weyne iyo Cabdicafiis iyo Boondheere qaybo kamid ah iyo dowladdu inay ka fido waayo. Marka ayay wuxuu ahaa maxay amnigu wuxuu noqonayaa amni shacab ayuu noqon karaa marka stationka shaqeynayo xog u shaqeynayo xukuumaddiidi ay joogto baarlamaankii uu daxaafadii wax ka degan yahay laakiin waxaad moodaa dowladdii inay isku ururiday meelo koo inta kaletana habeenkii laga hoyaado marka yacni qorshaha noocaasi amni fiican ma keenayaan ayuu anigu qabaa maalay
Cabdirsaaq Cumar Maxamed waxa uu horey u sheegay Cabdullaahi Maxamed Shirwac in dhinacyo badan oo dilalka Muqdisho geysanay ay jiraan marka ma jirtaa dowladda siyaasad ka dhan ahoo waqtigan Muqdisho ka socoto ama aad isleedahay ayda laftirkeeda qayb ayay ka taa amni darrada
Jaro waa jirtaa waxaan rabaa marka hore inta aan la gaarin dowladda waxa la gudboon iyo sida amniga wax looga qaban karo dowladda waxaa ka qaldan marka hore inaan iska fiino waxaan rabaa inaan dib ugu noqono 2017 bishii May waxaa shir weyn oo ay soo agaasimeen hay-adaha deeqbixiyaasha gaar ahaan waddanka Ingiriiska magaalada London lagu qabtay bishii May 2017 oo looga hadlayay amniga Soomaaliya iyo sida wax looga qaban karo waxaa la geeyay dokumenti la yiraahdo qaabdhismeedka ciidamada Soomaaliya ama national security architecture waa lagu soo ansixiyey waxayna ahayd bishii June sanadkaas in implementationkiisa uu bilaabo waxaa qayb ka ahaa documentigaas in yacni maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada shaqeeyaan amniga si wada jir uga shaqeeyaan in laga taageero maamul goboleedyada wixii agab ay u baahan yihiin iyo wixii ciidan loo tababarayo waxayna ahayd ilaa 3,000 oo ciidan maamul goboleed walba in loo tababaro hal xabo oo laga hirgeliyo ma laha marka waxaan rabaa marka hore inaan tilmaamo waxa dowladda ka qabta bishii December sanadkaas haddana waxaa la aaday Brussels shir kaleeto sidaas oo kaleeto amniga looga hadlay ayaa dib loogu noqday waxaa lagu soo ansixiyey transition plan ama wax la yiraahdo qorshaha kala guurka oo ah oo 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 as إحساس إنه قناة أمس وقتك أي ودك كبحيس وحياة هذه إنه باللعبات إمبليمنتيشن كيسي باللعب سنة تلاقي في سيدك طبعا واحد كذي أول السنة إمبليمنتيشن كاس وحواي استاذي مكحمر وعيدنك الصومالي اللي بيقول ريجيه أيضا في اللو أصلي إنه تحي أفين سيمبلي جموح اللي يرعلو أما يعني عراء يعني أنا هين يعني وحقرت أنا هين لكن وحان ربا عيدا كي
حد وحا صدا مركا لغا صوتكو إقرها للنقاء هذا وزيركي هو رأي أمني قناع
رأينا تلما مسيحي صدق فيها وحا أفريكان يونيان يوان أي صوصارين في بود وذا جرأة بشي جون أتوضي لغاكين كيدي لابد يكون يسجل كبنكي هو أي كشي غيان إن عيدا مرة صوماليا أي سلبية عشانين marka waxay sameeyeen wax la yiraahdo operation assessment readiness wax la yiraahdo sameeyeen marka waxa u soo baxday in ciidan Soomaaliyeed xeeraha ku qoran ee transition plan kan waxa kamid ah in jiidadka la waxay ilaa qeybada la waxay
adigoo mahadsan qiddadahaas ama qorsheynkaas hore u jiray waqti badan ayay naga qaadanay in aan hadda ka wada hadlo ama taariikhood aan xusno waxaan u baahanahay waxay tahay
iyo dawladda inaysan hadii waxyaabahaas aan la waxaynin aysan awood u lahayn awoodna ma laha dawladda inay wax sameeyso inay adkaanayso in wax la qabto dawladdu waxay mashquul ku noqotay arrimo siyaasadeed
waxay
mashquul ku noqotay fididaanka madaxweynayaasha maamul goboleedyada oo aan qorsoodi lahayn ilaa ay abuurtay in dawladda maamul goboleedyadii ay go'aan ka qaateen in xiriirka ay la leeyihiin dawladda dhexe ay u jiraan marka sidoo sharwac sheegay wadanka si loo helo amni waxa loo baahan yahay si loo li siyaasadeed in la helo xasilooni siyaasadeed ma aha maamul goboleedyada iyo dawladda xitaa siyaasiyiinta kale in xasilooni siyaasadeed iyo wada shaqeyn ay ka abuuro waa jaw wada shaqeyneed in la abuuro waa laakiin sida lagu jiro in la weeraro siyaasiyiintii guryahooda loogu tago yacni dadkii la dilo dawladdii ay noqoto loola ay dadku la dhaqanto sidii shabaabka oo kaleeta runtii amni ma keenayo
way xuseen idow dawladda waxay ku mashquulsan tahay ayaa la leeyahay waqti badan way soo noqotay eedeentan dawladda ka dhanka oo in maamul goboleedyada mid ay rido mid ay keenta ay damacsan tahay halkii wax qabad looga fadhiyay amnigana hadda uu saasi noqonayo marka maxaa taasi aad ka leedahay
gara waxaan saxiixay hadda shirka ku raacsanahay amnigu inuu u baahan yahay xasilooni siyaasadeed xasilooni siyaasadeed markii la helo amnigu in laga wada shaqeeyo oo dulud looga shaqeeyo la helo ayaa imaanaysa saxay ka shirwa xitaas aada uga wadaadaa taas waxay kalifaysaa in la helo ducaarad bizuula oo aan khayro bizuul ahayn ducaarad damiir leh ducaarad wadaniyad leh oo waxyaabaha aan la siyaasadeyn iyo oo ay tahay in qaranka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed iska kaashtaan ducaarad garan karo ayay u baahan tahay taasina waxay u ambuuqataa inaysan jirin wasiirka horaa hadda baa soota dhalo amnigaas oo baa hadda nagula jira oo dhacdo kastoo dhaca ay siyaasadeysan tahay taasi marka waxaan qabaa in saaxiibaday mucaaradnimadu iyo minidba maalin uu meesha joogaa wax weyn maaha shalay dowladdii hore waxaa lagu eedeyn jiray inay laba sano iyo wax la jira dowlad goboleedyo inaynu madax keensato oo waqti dheer ku qaadatay in la dhiso si ay elekshin lagu diyaar garowdo baa lagu eedeyn jiray oo aanadahay oon anigu aan aaminsanahay inay dowladda hore ay mas-uuliyad iska saartay inay dhiso oo dowlad goboleedyada laakiin waa lagu eedeyn jiray maanta midda jirta waxaa lagu eedeynayaa inay dowlad goboleedyada la dagaashan tahay dileyso marka waxyaabaha iska dhacayada oo rakhiisa waa iska meeshooda waxaan qabaa nidaamka federaalka oo dastuurkeenna iyo aan weli dabeed karnay inay si maalinla ah u keenayaan iska qabsi siyaasadeed jurisdictioniski iyo yaa iskala awoodaan dastuurku wuxuu sheegaa yaa taliyaha soo magacaabi kara sektorka taliya qeybeedka yaa soo magacaabi kara markii lagu jiro geedi socod dal ahaan jiray dal yaaa jiray u guurayo
salaam waxaan ka soo shaqaynayaa 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 waxaan ka soo
لكن واحد بدن بقى كجرا. أوب سوماليا مرتو أودنتو وأنا إنه كل جيل وبرورنا. كنا دلنا إن قفك لما جد منين. إلا إنسى الله قيمة الله جسر يقول لي هاي رحمة عين لكن لا تنقطع صدق طلع دمن. هو أبن شيء مركام سوا هذي سوا هاي أمان قيمة من ذي مكة وحويا أمي كما فكرين أمي وين ضف قيمة يشى بل كنا قيمة يشى. ثلاثنا أي نقصات ثلاثة جو أضداد فربضن وطبعا ذكر ثلاثة رئية
وإنه
نقصه لكن طالما معنوه البلوغي بيخص عن أود يأخون يكرسي لنا أولهين مصير كددك أنا وحي لطها هاي أرنت أسي قل إلا بدلوه
waad mahadsantahay mudane shirwac bal dhinaca kale aan dib ugu noqdo Cabdirsaaq wasiir kore amniga
Zahro waa mahadsantahay horta marka hore waxaan rabaa inaan wax yar oo sida aan sameeyo mid kale de marka la doodayna waa in doodu ay xaqiiqad dood ku saleysan aragti guud ay isan noqon mid shakhsiyeysan oo ay noqoto mid wadato xaqiiq iyo cadeymo waxa aad sheegaysid wadankan sidoo Hussein Ido sheegay waa wadan federalism ah iyo federalism ka sida ku codsada dadka kontinent continent koobaad continent labaad iyo continent saddexaad ee dalka waa federalism asaaskiisa ama salka ku hayo wada shaqeyn waxa la yiraahdo cooperative federalism wada shaqeyn iyo iskaashi ka dhexeeya dawladda dhexe iyo dawladaha maamul goboleedyada waa sida ku cad waa dastuuri waxaan aad ugu xumahay inuu san homogis u soo sameeyay Hussein Ido ee uu yiri yani taliyaasha ciidamada waa sax aniga waxaan ku jiray gudiga amniga oo national security architecture markii la keenay dawladda Ethiopia ay review ku sameeyay waliba talooyin fiican oo toosin siiyay talooyinkaasina waxa ka mid ahaa in dawladdu ay u madax bannaan tahay taliyaasha ciidamada militaryga ama gaashaandiga inay ayada magacaabato nasiib darro hukoomada ayaa diiday waxaana jira qodob documentiga national security architecture ka ku qoran oo dhahaya waxa ka wada tashanaya magacaabida taliyaasha qaybaha maamul goboleedyada loo dirayo waxa ka wada tashanayo madaxweynaha maamul goboleedka iyo maxaa la yiraahdaa taliyaha ciidanka qalabka sida taliyaha ciidanka gaashaandiga ayaa ka wada tashanaya marka hadii axmed madoobe uu soo celiyay ama uu yiri leegalama tashan qodobka labaatanaad ee national security architecture ee lagu soo saaray London hal la fiiriyay waxa ku qoran waxaa ku qoran in lala tashto madaxweynaha maamul goboleedyada marka horta waxaan rabaa
soo koob marka biyo dhacaada waqtigan ugu yar waa dood waa soo xireynaa waxa kaaga dambeynaya Hussein Ido
dar waa maasantahay arrinta ku saabsan anigu si gaar ah uma hadlin arrinta ku saabsan taliyaasha khilaafka qayb ka noqon kara cidda magacaabaysa iyo cidda lagala tashanayo arrimaha weli aan dastuurka iyo shuruucda dalka aan ku qeexnayn iskaga dhex daadsan awoodaha dowladda federaalka awoodaha dowladda qabnaanka guud ayaan uga hadlay waxaan aaminsanahay awood walaad oo ka mid yahay shaqooyinka dowladda aan yaalla khayraad walaad oo ka mid yahay awoodaha shaqooyinka dowladda aan yaalla nidaamka siyaasadda dalka ku shaqayn doono iyo nidaamka cadaaladda waxaa soo dhan waa waxyaabo baahan in geeddi-socodka wada shaqaynta ee labada sano soo socota laga wada shaqeeyo xogogaal ayaana u ahay anigii saxiibka Cabdirsaaq waa arrimahaas taa marka laga soo tago arrinta la xiriirta amniga Muqdisho iyo
hadda maxaad ku soo gabagabeynaysaa xildhibaanadii dooda ayaad ka yeelateen labadiina xildhibaano ayaa tin adiga iyo Cabdirsaaq waqtigu wuu sii gabagaboobayaa laakiin bal gabagabada maxay kula tahay waxa ay dowladda wax uga qaban karto inkastoo xildhibaanada la dhacsan dhinaca dowladda a tahay aragti ahaan maxaa wax looga qaban karaa arrintan jirta ee mashaqada amniga
amniga mashaqada amniga waxay u baahan tahay arrinta muhiim baan ka wada shaqayn Soomaalida oo dhan oo iskaashata waxa aan la dagaalayno waa kooxo kala duwan ee Daesh iyo Shabaab Al-Qaeda annaguna waxaan u baahanahay inaan Soomaaliya inay dilowdo dadka reer Muqdisho si gaar ah amnigooda hoos loo daadijiyo iyo saxaajay dibadeeshan waxeeday waxaa loo baahan yahay inaan mashaqooyinka amniga mashaqooyin siyaasadeysan aan lagu dhex darin oo xitaa aynan mustaqbalka iyo nolosha dadka Soomaaliyeed aysan sii fogeyn.
Gudahaana barnaamijka faaqidaadda todobaadkan intaan ayaa kusoo gabagabeynaya. Barnaamijka waxaa igala qayb galay wasiirkii hore ee amniga Soomaaliya xildhibaan Cabdirasaaq Cumar Maxamed, Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada rayidka ee magaalada Muqdisho, iyo sidoo kale Xuseen Iido oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya. Barnaamijka todobaadkan aan ku eegnay cidda ay tahay in amni darrada magaalada Muqdisho ay wax ka qabtaan ayaan intaasi kusoo gabagabeynaya. Waxaan barnaamijka ugu mahadcelinayaa Seenab Abukar oo qayb ka ahayd iyo sidoo kaleeto ka qayb qaatayaasha martida todobaadkan. Intaanu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aad ayay umahadsan tahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiisay barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Haatanna kusoo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka, waxaa soo diyaariyey Soona Jeedin iyo Xuseen Bir Aadan.
Dunida Islaamka todobaadkan waxaa laga hirgeliyey mashruuc muddo badan ba ay dadka muslimiinta, gaar ahaan dadka xujaajta iyo dadka cimreysta ay sugayeen, kaasoo ah tareen xawaare badan oo xoog u socda oo isku xidhaya magaalooyinka barakeysan ee Maka iyo Madiina iyo magaalada Jidda. Tareenkan xawaaraha ku socda ayaa waxa uu soo koobi doonaa waqtigii loo kala socon jiray magaalooyinka Maka iyo Madiina iyo Jidda, taasoo ay ka faa'iideysan doonaan malaayiin xujaaj ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Sheekh Bashiir oo madax ka ah mid ka mid ah shirkadaha qandaraasyada ku qaatay dhisidda dhabbada xadiidka ama tareenka ee dalka Sacuudiga.
Mashruucan tareenka ee xarameynka wuxuu bilowday 2007 bilowday ayaa aasaaskiisi ugu horreeyay ayuu ahaa, waxaana uu ahay inuu soo gudbiyo 2014 marka xogaabu dib u sii dhacay. Waa mashruuc aad u weyn weeyaan tareenka dheereeya Sacuudi Carabiya, waa tareen ugu horreeyey ee laga hirgeliyo. Tareenno kale ayaa ka jira oo waddanka ka shaqeeya oo meelo kala jira sida Bariga iyo Bartamaha iyo Waqooyiga ilaa xadka Urdun iyo Bartamaha, laakiin tareenka uu shaqeeya Maka iyo Madiina iyo Jidda sii dhexmaraya waa tareenka ugu horreeyey ee casriga ee la aasaaso ama la sameeyo. Wuxuu tareenkani inta badan u adeegi doonaa dadka mucaamiliinta iyo dadka xujaata ee dhulka barakeysan imanaya ayuu inta badan u adeegi doonaa. Waxa uu adeegayaa sanadkii dad lagu qiyaasayo 6 million oo qof ayuu adeegayaa. Waxa uu ugu dhigyaranayaa dadku masaafadii dheereyd ay kusoo daarayeen Madiina iyo Maka markii ay usoo kala socdaan ay xujaata iyo dadka mucaamiliintii ay labada magaalo kala booshayaan. Jidda ilaa iyo Maka wuxuu si gaari karaa 20 daqiiqo. Meesha uu u soconayo Maka ilaa iyo Madiina iyo Jidda uu soconayo wax ka yar 3 saacadood. Markii hore 3 gaar ahaan xajka oo kale iyo xilliga cumrada ayaa ku gudbay Ramadaanta. Maka waxaa lagu yaqaanaa inay aad baabuurta ugu farabaato oo ay basas farabadaan wadooyinka xiran oo ay dadka cumrada iyo xajka ku yimaada aad ugu rafaadaan in ay gaaraan guryihii iyo hoteeladii ay degayeen. Taa waxay u sahlaysaa xujaajta, aad ugu sahlaysaa u dhigaraynaysaa inuu qof waliba uu ka yimaado meeshii ama airportka noqoto Jidda internationalka ama ha noqoto airportka Madiina Almunawara, inuu ka yimaado oo uu si dib yar kusoo gaaray isagoo daal iyo tacab farabadan dareemay inuu kusoo gaaro meelihii ay deganaayeen ee dhulka barakeysan Maka.
Dhinaca kale, khubarada dhaqaalaha ayaa muujinaya in tareenkani uu fursad dhaqaale u abuuri doono dalka boqortooyada Sacuudiga oo isagu isku dayaya in uu ka maarmo shidaalka, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku sugan dalka Sacuudiga.
Horta waa deeqiyo dhabowday, waa mashruuc in badan la maawilayay oo lacag badanna ay ku baxday. Marka mashruucani waxa uu noqonayaa mid fududayn kara ama qaybba ka qaadan kara inay dadka muslimiinta ee booqanaya goobaha barakeysan ee Maka iyo Madiina. Maka iyo Madiina markaad eegto waa ilaa 400 baa lagu qiyaasaa, dhulkaana gawaadhi baa lagu kala tagaa, waa dhul saxmad badan oo ay dadka muslimiinta markay Maka tagaan haddana booqdaan Madiina. sida darteed wuxuu qayb ka qaadanayaa fududeynta inay dadku tagaan goobaha barakeysan ee lagu cibaadeeyo. Waxa kale oo qayb ka yahay sida aad sheegtay ballaarinta guud ahaanba waddanka waxaa ka socda dhinaca dhaqaalaha marka la eego dardar baa ka socota. Marka wuxuu qayb ka yahay ballaarinta khalalka tareenada ee waddanka iminka xawliga ku socda. Dhinac kale marka laga eegana wuxuu u yahay dadka cibaadeysanaya isagaa uga amni badan marka la eego, isagaa uga degdeg badan marka la eego gawaadhida, isagaa uga raaxo badan. Marka waa mashruuc in badan la sugayay lala rajaynayo dee faa'iido badan in laga helo. Waxaa la sheegayaa in halkaa shaqo abuur badan oo dhinaca dhaqaalahana ku kordhinaysa wax in laga helo oo dhalinyarada waddankana loo sameeyo. Dhinacna dee waxay noqonaysaa horumarinta dhinaca isu socodka iyo isu guushida dadka ayay qayb ka noqonaysaa ay sahlaysaa. Marka waa mashruucu qaybka mashaariicda aada afka ku bisatay ee waddanka ka socda, inkastoo dhowr jeer oo hore uu dib u dhacay, haddana iminka akhritaankii waa la furay. Waxaana la rajaynayaa inuu dhaqaalaha kobciyo, shaqo abuurkana uu qayb ka qaato.
Dowladda Sacuudiga ayaa sheegtay in shaqaalaha tareenkaasi ka shaqayn doona ay noqon doonaan 700%. Arrimaha kale xiisaha mudan ayaa waxaa ka mid ah iyada oo tareenkan ay dhiseen shirkado ka kala socda wadamada Shiinaha iyo Spain, kuwaasi oo aanay wax caqabada ku noqon sharciga dhigaya in dadka aan muslimka ahayn ay geli karaan magaalooyinka barakeysan iyadoo xad loo sameeyey. Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo inala socodsiinayay barnaamijka Amuuraha Islaamka. Halka aad dhegeystayaal kala socoteen waa VOA Washington. Idaacaddeenni galabnimona intaa ayaan kusoo gabagabayn doonaa. Waxaa idinla socodsiiyey Zahra Cilla Nuur iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
VOA News, I'm Tommy.